tā nevarētu tā prognozēt tik optimistiski, jo Latvijā ir vērojams pakāpenisks pieaugums. Netiks straušs. Mēs redzam, no ir vajadzīgi vairāki mēneši, lai mēs sasniegtu tādu izteikt nozīmīgu izaugsmu pozitīvos viedokļos. Bet kopumā es prognozētu, ka pozitīvo viedokļu īpatsvars turpinās pieaugt. Un pamatā pamest pozitīvie viedokļi pieaugt ir tā, ka parādās vairāk ir pieejama informācija par eiro ieviešanas aspektiem. Cilvēki ir tā kā padomājuši, apspriedušies. Arvien vairāk rodās skaidrība, kā tas viņus personīgi ietekmēs, kā tas reāli notiks, un iespējams mazinās ar šīs šaubas vai par iespējamiem tā kā nestabilitāti viņu pašu finansiālajā situācijā daļa eiro ieviešanas.